Sango na VOA.
Mbote. Esengona bisuko pesa bino sango uta Washington to tomboli bino kimia bobo to pesa ngona mitema na bino e poso elamu na bino banso bozwi libako ya kolanda sango uta Washington edi isango vice premier ministre pe ministre ya décentralisation ya ekolo Congo démocratique Azarias Ruberwa abengisa maki leloko ya nula na motuna ya moko na bakili mibeko po etali butiami ya bourgmestre ya Minembwe na Sud Kivu mikolo miliki Azarias Ruberwa alobaki ete akendaki Minembwe elongo na ministre ya bobati li ekolo emengo imukena po na bokengi pe kimia kasi milulu misalamaki na bosenga ya société civile po na kotia bourgmestre oyo azalaka na ebunga wuto mibu mibale milulu miango mindi mamaki na mokambi ya etuka ya Sud Kivu pe na ministre ya intérieur ya etuka eye. Conférence épiscopale nationale ya Congo Senko elobi ete mbula matari esengeli esenga botiami bwa tribunal ya Molongo opona kosambisa mbeba esalama na ekolo Congo démocratique kolanda maye mabimisama na mpwasa na rapport ya mapping ya ONU mibu zomi mileki Senko esakoli yango na bokutani na bapandisango lelo na Kinshasa bepiskopo ya Ecclesia catholique basengi ete l'état esala esalela makokima yango mpona kosukisa kanyaka mobulu bozangi etumbu pe bobomi bato bozali kosalema na ekolo Congo démocratique. Na Ituri na Irumu basimba minduki bafundami na kuboma bato koleka zomi na moko mampinga masakoli mapinga ekolo Congo démocratique masakoli eti mabomi basimba minduki mitano tolanda sango uto munyele ya ekolo Congo démocratique na Erikas Mwisi
Jean-Pierre Lemabo Mokambia mboka mobala na territoire ya Irumu alobi ete batoleka zomi na yoko babomami na basimba minduki
lokola eza ministre botami kote bira na kote hema kuyo izo ambrazende komilote nyo sombale liwa bato bazoku hema abomi li de 11 personnes bato bakote la ki de famille na kati ya butu
Jules Ngongo Chikudi, ungambu ya ye asakuli ete mapinga ekolo Congo démocratique e kweisa ki banguna. Mitano
baike baiko meka ko atake position na biso ezali na centre ya Irumu na bitumba yango 5 assaillants ba kufaki pe renfort minene uti na Bunia pona ko renforcer ba sécurité na nzinga nzinga ya centre ya Irumu
utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique
Baike ya PPRD Lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ba singi na ministre wa yambo Silvestre Ilunga Ilunkambo kamba kuboya kosala milulu mia bula pindai ya bazuzi constitutionnel ya cour constitutionnel Ferdinand Kambere a Kundoli na Top Congo ete article 28 ya bukuli konzi epesi motonion so lotomo ya kote lemela mitindo miso mipesami pe mizali mabe mbula matari esakola ki sima na likitali yango lileki ede mokonzi yamboka apesi mitindo na ministre wa yambo kosala milumi yango nzokande bakambi ba sena pe ya asamble national baye bazali ya PPRD pe bandako basuku baye babale bisalami mingi na baye PPRD baye FCC ba kutanaki namo konzi yamboka Félix Tshisekedi mposo muleki pe ba yebisaki ete pona bango botiami ya bazuzi baye bosalamaki na kubuka mubeko likonzi na Guinée bilembo bya maponami bya mokonzi ya mboka musalamaki lobi leleki bizali kozelema kimia esengami na bayi ngambo ya mokonzi azali na esika Alpha Conde pe na mbanda na ye ya opposition Mamadou Selou Dalène Diallo mpo ete bango banso bazali kosakola te balongi mokonzi ministre ya kala ya yambo ya ekolo Congo démocratique nde azali kokamba milulu ya kotala yango pona suka na